Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я хочу прочитать тебе оповедание Виталя Биянки «Терентий Тетерук». Спадзяюся, оно спадабаецца табе. Жыў у лесе цецярук. Цярэнцім звалі. Летам яму было добра, у траве, у густым лісці ад ліхіх вачэй хаваўся. А прыйшла зіма, абляцела лісце з кустоў дрэў, і схавацца няма дзе. Вось звяры лясныя і заспрачаліся, каму цяпер Терентий Тетерук на абед дастанецца. Ліса кажа ёй, куніца кажа ёй. Лісіца кажа: «Терентий спаць на зямлю сядзе, у кусце. Летам яго ў кусце не вітаць, а цяпер вось ён, я унізе паляваннем займуся, я яго і з'ем». А куніца сваё: «Не, Терентий спаць на дрэве сядзе, я уверсе палюю, я яго з'ем». Терентий Тетерук пачуў іх спрэчку, спалохаўся, паляцеў на ўзлесце, сеў на верхавіну і давай думаць, як яму ліхіх звяроў абдурыць. На дрэва сядзеш, куніца зловіць, на зямлю зляціш, лісіца схопіць. Дзе ж начаваць? Думаў, 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 нічога не надумаў і задрамаў. Задрамаў і бачыць у сне, быццам ён не на дрэве, не на зямлі спіць, а ў паветры. Куніцы з дрэва яго не дастаць, і лісіцы з зямлі не дацягнуцца. Вось толькі ногі пад сябе падкурчыць, лісіца і не даскочыць. Терентий у сне ногі падкурчыў, ды бух з галіны. А снег глыбокі, мяккі, як пух, нячутна па ім крадзецца лісіца, да ўзлесся бяжыць. А ў гары па галінах куніца скачай таксама да ўзлесся. Абедзве па Терентия Тетерука спяшаюцца. Вось куніца першая прыбегла, ды ўсе дрэвы агледзела, усе галіны аблазіла. Няма Терентия. Эх, думае, спазнілася. Відаць, ён на зямлі ў кусце спаў, лісіцы, мабыць, дастаўся. А лісіца прыбегла, усё ўзлесся агледзела, усе кусты аблазіла. Няма Терентия. Эх, думае, спазнілася. Відаць, ён на дрэве спаў, куніцы, відаць, дастаўся. Падняла галаву лісіца, а куніца, вось яна, на суку сядзіць, зубы скаліць. Лісіца раззлавалася, як крыкне: «Ты майго Терентия з'ела, вось я табе!» А куніца ёй: «Сама з'ела, на мяне кажаш, вось я табе!» І пачалі яны біцца. Моцна б'юцца, снег пад імі растае, поўсць касмылямі ляціць. Раптам трах-та-та-тах! З-пад снегу нечым чорным, як смальня. У лісіцы, у куніцы ад страху душа ў пяткі, кінуліся яны ў розныя бакі, куніца на дрэва, лісіца ў кусты. А гэта Терентий Тетерук выскочил. Ён як з дрэва зваліўся, Так у снезе і заснув. Тільки шум дебойка його розбудили, а то, напевно, і зараз спав би. З того часу усі ці руки зимою у снезі спять. Тепло їм там і утульно, і від ліхих вачей безпечно. Ну, і тобі, мій маленький друже, видать, час рихтуватися до сну. Тому я розвітуюся з тобою. Усього доброго.
Виплив місячик рогатий, замігтілі зорочки у дупле старої осіни. Моцно сплять вавёрочки, поховалися козяки, тишиня в ночным бары, сплять стракозы и мурашки, пчёлки, птушки і звери. Баю, баюшки, баю, я їм пісеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала всім вядомає ку-ку. У саду заснули кветки, спіть бярозка ля двора, спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула дітвора.